Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makar.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani la mevoro ayaw bisimila anga bi Grand Dialogue tembe talike minkan oye suman baylema anga jamana kono yale sharia debe olawa barantenya amali kono akara sababu ye mbo chaman kika barake kenre barawe ulula chaman yisinsin suman baylema deka ma chaman be obara ninke uluko nite wile kasekene atiki la mwoma wala sa kuka suman ulusaka seke yani akabla suku kono nana yala mwoma nuka bara nyeshine do kenre barama kerengerene yala kanyeshin suman baylema ma ulube se adomba ma wa wala sa ku ka fere fin sega sega mogo munu fana ka bara nyashine do sumanko o sega sega lima ulu u ka mogo ka ngata ka magase ulu ma togo di u yere jore jumanyi anga bi grand dialogue bi nakuma o de ka o de ato anyi wele bla docteur jara jume sisema ale ka bara nyashine do kuna foni di ko ma chaka dala min ka bara nyashine do sumanko o sega sega lima nanko mako ansa docteur ibismila anga keneka kafara ale ka e sara joni ale be ambulo koro ale fana ka bara nyashine do suman bayele mama abe nega juru sirala alibe sanka ufe Sara ibisimila anga keneka wala saka baroke la ulu kunche sisan saka le traure alibe ambulo koro mama li murenga aliye utikie nere Mariam Kulibaliye ayo bisimila anga keneka Le Grand Dialogue.
Alors docteur Tiara anga saka don ansa yime ansa ka bara yumendi.
Ok. Ok, le nom.
Oui.
Excusez-moi, votre nom.
Mariam Kulibaliye.
Voilà, ok. Donc, mbefoli bla bela jeli ma folo. Ka anla jebol nan lamne ba ko bela jeli fo. Ka ira ka fo ala e bidon ira na pour ka ngana mo ko na foni. Ok, ra ko nyuma ye on yere fe. En villa bi kana jarani. Donc on a nakamna mo kuna foni ya fo chugamna ansa oui a sigliel to kana agence nationale de sécurité sanitaire des aliments oui chakeda mi siglindo dumuniko kunkan ko kuma ona sanya ko yuma folla donc on bara yino ambe manga mission kacha munumbe dumunu service munu bi dumuniko kunkan ko kuma fo munu be jatiminke on de vous be faranyonka no ba fama ko coordination ka o anu be kuma nyoya anu be baraka nyoko fe o mana wala on bara on de bi kuna fo ne udi memba to arama de oni population mo population oni suman bayle mana o yere na fo mako transformateur oni munumbe suman yere sene on be 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 baraka nyon fe kuna foni chama ona gafe munumba fe ande bou la donia ala pour que ko se ka sharia batu
sharia ko yandam na se uma baruto kona na yanu chambe kuma di sakale traure ma ale ka chageda to ko mamali murenga yira koro
bon au beni nyanguma anga foli be au yere kosobe donc mamali morenga ali chakeda di ni nga talibe ke kosobe suma baile mali ni coli cosmétique voilà pour les produits cosmétiques donc fin safne ani toulouye fuga se biscuit ma donc anga talibe ke o barade kan mais angoni me maka fin o fena baile mali tabulu kan oui mor ame morenga di douala donc morenga ali yirie mi be origine bora end mais si ça no organisation chamaya a chari jamana chama kono
aleni basirini tekele
voilà bamananga na aleni basirini do ba foko aljana irini voilà donc ame barake ode kan kosobe
aba bayele machogo di ko ki ba ke safne iba ke fere mais aba adon transformation era domaine kono chogo amula mawa akene wal ma ba ke chogo
donc ani producteur ou be barake no esenake lawi ani entreprise wero fene be barake munu ba muguda ma directement donc ani producteur munu me barake parce que ambe maga fin chamana iba fo nanaye kangalba iba fo fene ganifi ame maga anga jamana balo femseni chamana ni ambo constitué ka kete ka di moro madon mi me se ka fari la fia ka bana chama kumbe ani do ere ko protéger fene bana do fene ma donc amba ke biscuit fene au tadroni anga chakeda be bara ke fene fin changement climatique ja ke le li ko o bo ko se ko prévenir to komuna donc ame talike ko sobe reforestation kan donc anga na folomina me fereke o wordo ambo o labla fin yiritruwe donc ani association do fane be jeka barake o kumu fane konnana
an saba anga keneka yala ibeni jekulin la kodon
awo ambe jekulin la kodon ko sobe ko
ga bara o kumu kono asera nyokoma
me nya soro to komina ere o era hier moko de sababu ya la spécialement Fanta Guindo donc allez de en nous blanc contact ambe djeklu do frena nous au réseau troco eb donc allez be transformatrice ou de me kosobe fin feyé sécurité ta fan fella et fin feyé iga ali unité re la unité la minon kangal blatou mina iga bureau konnana agencement kan ate to kon pour que kololo foi kan na se baloma oluba onde me ola kosobe donc ou de la katalike ami ansa moko ani ama norme moko kan donc ya an kuna foni parce que moko chama rebe sina ngere am sala u ba foko waru ka chan mais vraiment ya nyo fon ay to mina ay an de manga bara la kosobe ay famnyali ka
o ma anga baro to konnana sara joni ale ka bara nyeshine ndo suma bele mama sanka o fe sara bise ki ka bara ta kabolo fo nana aleni sisinendo esoman sugu jumeneka
aywa aw benula anga kuli ba aw bena jileni ni madam tugu sana joni ni sileme sanya nebe para ke suman baile meka suman baile me ame minu baile me kirengere nyana ame situlu baile me ame kolo baile meka ke situli ame tiga baile me ame fini baile me ame produit chama ke ame siro ke ame confiture ke oui, on va parler de Sanyano.
On va parler de Konana. Chaque dame nous a parlé de Chineno, c'est ce que nous avons dit de la Rajewa.
C'est ce que nous avons dit de la Rajewa. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
que nous avons
dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous minou si choko unité kononana akalambulla oluka.
Alors docteur Jara Djumé Cissé sakale dasera e kumado maka foko moko be siranka gere awla niye e producteur ye e kanga wuli kasi ansa la choko di ibe wuli kelena de wa wali me kanga ke djakulu de kono.
OK ne kumbe fe ka ndabla ka sakale ka kumay djabi doni. En fait on ou lui rede be baraka donc na foro ko mo be sranka gele o information en fait kanka do onklo la mais on ta kalama ka fo mo be sran transformateur ou ni producteur parce que nous venons à chunitli ou dabe to ka gushi min ko na ambo kalama nous ya ka fo ko fere o ka chauma o ko nbo fo a mame o ka federation bora en fait nous pour que anga nyoko ni anga partenariat ke amisi ku de me chukamna pour que do ka bo fere o la. Mais en fait, on a fait la ferro qui est en salle. On a une demande d'autorisation au ferro de bénébé artisanal. On a fait un produit qui est une artisanal. Ou bien, on a fait une semi-artisanal au ferro. On a fait une artisanal de 20 000 francs pour qu'il y ait un produit sur l'autorisation de monsieur le marché. On a fait tout en salle. Semi-artisanal, on a fait 100 000. On a fait une usine bibolo. On a fait 100 000. Mais, a barato avec yoro weredi
abo lu nyefo mo goya
wala a barato avec yoro weredi mo go wero de bita barato ke baraki le nyemi nuka we fe ka menemi par exemple aleka morenga nay morembo nay asin nabe amugudi bona be fa amugudi ka bla chashi kono kafiri nu ba fa ma emballage kilin wo kilin o de be passer sur qui fait foka tayira foka ka seke commission ka siga sur qui emballage kama ka konna fin seke abena ni miye sisa on de ba en prononcer ka foka kan kamay menena koma on ba en prononcer chukudi ya ni commission nationale d'autorisation de monsieur le marché donc commission de bi a réglementer telino Donc, état de fenge bo loi bo ka fo ni commission mo hakke ni spécialité sou woro fulon vla o ba kono mo yi mo tani ko yi munu be sigi produit kili fenne kama nyaaye ka fo yi nunu produit nunu papier boula mena a papier kumbe kili na sano ni kati durube ni jago duru ibaye ka fo ko publicité te me ibaye ka fo anga logo boala o logo in sorola chukodi ya maria de do o kraye ka fo ya maria bubula sorola chukodi sisa no demanderu nana effectivement chama sisa an la ko donendo chama mbanga yoro don an fleni atoye di quartier du fleuve là et mo chama mba yoro don na fo ma ko banantu ko chama mba yoro an adresseon bi noti donc ulumana na ino beny ningale ke bu dante ke folo o be fe ka produit men bla sugula donc nous yu dante ke an buka information ta dossier be duma papier duma papier min ba ira ka fo u kan ka fenni munu ni munu ke pour que produit ka sika ira commission na ni o lisi ke ra ka duma bo lisi la je o lisi la demande bala demande d'autoriser be demande adressée anga institut la nous ba fa institut national de santé publique demande timbre de 200 francs nous o lu be norme o bita eta ka kes la 200 francs o kofe o be clara papier nyini min papier d'analyse min ba ira ka fo na ni produit mi bana ki se kilintala mo obi se ka idakas no ko ka du tiente mo obi se ki idakas no ko ka du fo iti toro toro ya fo itala o analyse o be ke laboratoire de la donc produit min bi bulo o fana laboratoire do de bino laboratoire mi spécifique limbala min bi ka produit analyser
oni ote ansa kabuluka
non oui etataye a laboratoire de laboratoire national de la santé ou laboratoire vétérinaire ou laboratoire d'obino laboratoire central vétérinaire ou laboratoire d'obino est privé lukacha doni ab dépend ka produit fermier ambi orienté ka tayindi ibitaye ulu de nuka prouve nyoko ngulo a prouve dobe anta donyere parce que ou de relever ulu la on le voit capter aussi que le conseil d'administration est pris aussi que le voit fort mon nom na autorisation une analyse qu'elle a ouvert c'est comme si nous et entre nanga produit encore car ça ayant produit là que ouvert les listes là que produit hakai mi obo fini na après ni abse kakena donc et nous le voit ni na bo en ça tout en ça quand même na papier de Canada on le veut jamais mais demain ben on le dit on veut deux cadeaux si on a deux mi et tourni on veut boire ta mo laje ou ka fena ou ka sigi yoro la nga normalement on fanatise ka tam se ka ta pre ayem kella mais na foro ko ika produit kanka on peut pas être juge et parti en même temps donc société privée do de bino auditeur agréé bet se ka ke auditeur de do aster mantelendo ou le fanaka tombe no na be fuma bureau d'étude de au bureau d'étude ou le fanabo lu wili e betaka o bitika yoro laje o fleka fo yoro mna i sigile be environnement min kono ika atoko edi ika unité be environnement min kono niti badala niti yoro no lena niti fenni jite sigi ka yoro la ulu bo analyse ke o e bas bâtiment sigi chowe bâtiment red lancho de lancho de bala ite wili yere maka soni sokoro nyata ko nyanga usine joint o teketi donc plan type de bino plan do be ni woro yoro no lendo la bita yoro kene lende yoro sania lende la ni biteme ikanga teme yoro mi fe ka plan ko no imanka siki ko ulu be de respect be jatim na ulu fe donc u bara de hakina bara de ka piru bu bolo o fanate amoni
na mani nyofo yala e kere barakelo eske u be boni be kalama ya nga kuma di mambe kuma di sakale ma folo sakale e kabi ani ansa e nyondo eske ai yala mado santi aga barake chogo la ina fo ayi ka fo fiendo kuma barala asira kamino la kle ina fo
bon bayele mali kela chama bon be rebondi sira nyoro kunte ba fo ku be fin reke mais priko de kundo et je suis contente que priko insera ka sou ou kloma donc ay bara munuke par exemple anga unité la ibaye chakeda chamambe munu me baile mal la ou be so d'état ka location na en fait voilà donc où yere ka bâtiment jolinté ou boulot donc iba sur mali la sauf fin be jo à 90% kemekeme sera la bi kononton bébé jo famille binana domi ngono demaya bina domi ngono donc et mon me plan bo uté ni jaté mené non tan en compte donc anuga et gère nyona mi sera ka ken nyona nu tara an euro la jé wiya irana an anya ken dok mbé mi be konana an yo supprimer de carrément parce que ni be baile malke ika chenna ni produit be taka sera mi fe nyega mangaye o sera fe donc an yo o yoro an nyé ken supprimer ka bo o yoro la complètement pour que ka ken ma nyé ken de réhabiliter ces amorobe ou de utiliser donc yo o irana ani fene fin fin ni produit nana de pa be do cour kon nana fo ka taka fo ka be bo sira nunu manga sekin ko manga ye ala donc an o jate menelu fene chama chama dike bon ni ali miné fene sani féré okumna parce que amé miné blakataka ko fene kan donc o fene benani de manuere fene yiba fo certification ko donc o lou fene jaté miné ou la ibe sega muni munike ibe samakase yoro jumene manu lou beseke ideme o sira ko anyé o baro fene ke donc akoni yele maere de tout an abarata kabulula
Sara Joni ka fara saga le ka kuma ka jumene be ebolo e yela mali doni na ika bara hukumu kono kabini e chaka dawu ye nyogondo munu ka bara nyeshene ndo saka saga lima uye kalaminke au kuna e a impacti jumene ika baraka
donc ayako tumina ni idu na dami fe kafoni produit dona ni dami fe produit fini kanga bo dami fe ima nga sigi iko fe tukuni ima na dona e dami fe ibi bo yoro dola ibi do yoro dola ibi bo yoro dola ibi do klani glani ke yoro la foka tase afiri yoro ma ima nga sigi iko fe ubala ula ose mala mi fana ye nyegen fana hake dobe do nyegen ni baraka yoro ni nyongo che porque fendo ubeno uluka na se ama awa fana ye ukoloshi antana
ona fasera o ma ka soro ko ta nasira ola
ana fasera ama nga soro konna na ani aye mi fo ansa madame ye mi fo ambalaji kula ambalaji fana ku ubeno komi amina bina sa ama ko fe ko ibe tibu mi ke fika o ambalaji nyana mari fana nyini ka kika kurudila udasera o yoro fana makufa anyu
alors madame Jara yali ye aka chakeda ye jate mine ke sisan be do nendo dumuni bayele mala est ce que moko chama be wili kase au ma me dumina ina fo bi katuka saka saka luke
bon ni nya fi nya na ori problem la ma bayere parce que pour kan ya ansa ere sigra c'est parce que jate mine de kera ka fo ko alimentation mi dumuni mi klongete ni ya jatim ne bana fan fan mi be adama dina a biolonvla ndura a bebe soro dumundi no fe donc omi flele mi fleni o de kunya ke pour que gouvernement se ka decision ta ansa ka se ka daile no kera 2003 pour que anga se ka mo faranyonka kamugo kuna funi mugo kana ya famya pro di manga blasula kasoro amateme on fe anga sekeseke mugo kuntu kalamu acha manta kalama bata chukwa mna ba fireti
ni jisuma ko ka an produit no mbola ni fe mbora ko kanga do fe on fe au kanga sekeseke follower
amba sekeseke an kanka sekeseke akanka teme kana on fe sharia riufo
ya ote boasera fe
ate boasera fe mena fo an yere mana wili ka mimi ne duku kono ambuti ila siga amba to konvoke toko fo mandi anya ala wili di kam ko ka fam sino example badimbia ali ni kaloina an chama samaka na nayi jaku yala ukano ka produit sege
ngana yo osugu la ko don yala abe sigira la mo ko la fam ya akana ni sa ni me kololo sa ka ne ameska bo barake
bon an ko ni bise ka yira mo yila ka foku no yanga logo e fenfe mina kasi logo be ansa bulu ukura de ay fa aw yo san o sege segera mo be seku dun ka soro fuitala me no ma logo e mina ukura de ay ka fa aw ka attention aw era ka ko responsabilité ka choix normal ke anga bara be de kunye shine ndu ma pour que mo be seka choix normal ke
nga eske an sina manteli logo flen no ma doni
bon yemi fo au senakatilo ma me ambe emission ke kachaya komi bi oyan wili ermina aw yere bado annana er girina kana ermina wo unanyo kona chama kuma be awnde be katelinka waribo kata kata nyenyini ka kuna funidi ni ay awnana se paske bi aw yere ya aw wili
waribo tala
wo fufala ki do me voilà o fana de donc parce que c'est le service public aussi donc ambe girin kana o fasula pour e kana kuna funidi mo ka famya mo man ka dumuni sayira mate kima alaje ka segesege ni ya san fela kala ambe barake etiketu kan kosobe mo ka etiketu jatimne nu etiketu jatimne bayel kala munu bena uyere do sharia kono ulube tono sorala ube kenya sorala donc fin chama tono chama de bula ngani ko kiye consommateur ima etiketu jatimne ah ibe songa fin chama ndu waibe yanga mugo munu fana be baral nambe ku kurunka do adafe ulu fana be sege ka jago be soufera la kosobe
no yi oni nga le te
ambo fasu munu bara nunke ka ira wa ambe semaine nationale ke une semaine de communication intense ambe kumani mugo yi ambe ta radio soula ambe mugo franyonka wa fana acteur be bala fin fin min be bayele ma kunkono bayele ma ni kunkoro bayele ma drante de dumuni ko kunkanko service kunda fin fin min bala no service d'agriculture no service vétérinaire yo munumbe baganku dumuni ni bagayere kunkanku kuman nufo lu dumuni sanial ko nyum lu bebala munumbe to environnement ko kuma fo lu bebala donc service fin fin mimbi joro be dumuni ko sanial kunkanku la anu be jeka baraka nyon fa anu be bok nyon fe kata terena kata sege sege luke ni ci bora Amérique ou bien États-Unis ou bien France anul de beje ka barake ka to produit nogolum bo fen ko nyina on nyina ton chaman di samaka bo ika jabila ay ton chaman di samaka bo sula fen munu dumuni munu chenendo na manka dun no hal sabe suku kono abe ka fere nyina ay sorti badenke nkumbe fe ka finyana to ni to nyininga ko ala dumuni munu be bo kokan ulu fanan no simbe sega sega lina ubala trimestre ou trimestre ambe commission institution kilin kalo kono chien saba kalo signa non kalo saba chien kilin donc trimestre kono chien kilin commission imbesigi wa ko amina munu bena an ka dlane umbala no yanga produit lokoy produit importé le umbala na fori nyana ko nyina ngo nyina anye minke amma delika chumi kakalo sabab blaka sur amake donc si sanko na kera regaliani au ka ka fonya na sanka foko kalo sabab commission besigi ni ni commission je ya no papier ka dima iba sur commission re damne na donc obose kana ukonona na kosebe kana abike tuna wari mancha on fanfe
sagale ma sagale ko wari mancha uluka fanfe si sa amunu be wuli ka sagale ki ka ko produit e la croya dongodo ani norme international ni an rega jamana sharia ulu be se ka tali ke nyoro na to mina yala ga bare en kono abse ka tono sura wa fo mi ma ko concurrence de loyal dobina dotina akololo ti se aw mawa
akololo be sa mare parce que ali ka jatemine laboratoire yere la nere besiga exemple frappant di ola ONG donc ni approcher munumbe kelek talike malnutrition vitamine ko dessa ou ni protein ko dessa be dem sen munna parce mo renga kayo ma kosobe donc ou kunye mo renga command ke en boulou mais atigou ko ma ko be certification eco cert de la donc o ka gele en ma be romine ba fobbi anga chake dama so o fangama mais ok me anga producteur bulu donc ay baraka nanga producteur ka e papier li pour ka me se ga marché soro mais gele am fene en soro akona na doni malgré que o kera o kala ka échantillon en tatouni en bulu ka testicala fo chien saba
malikona
ya no fo chien saba bo laboratoire dola produit lene laboratoire dola et amase ka passé mais laboratoire do la a passé là finalement au clala ka pour que juge et ka sega accepter ou ya blaga ta fo Dakar donc ya kle nga blaga ta Dakar ou lu fane ou approbation du coup fo été produit la coup sega utiliser pour vous dire que consommateur yere de fene kanga et choix que en fait nganga produit min dou nganga produit min ça il faut que nga rechercher que a produit quand est-ce que nintina kololo la cinéma
yala malien amalion bo o minan kona be domine ko sankal
chama beka a famia parce que ka foko produit numa fenete mal la produit numa be mal la re produit numa be mal la ka teme ali produit munu be do anka mais c'est ka fo mo munu be u chesiri munu ni nyeni ni kela u be barake kosobe donc parce que ame fin fait que ipitara soro baile mali okun konana même si ni formule ou est traditionnelle il faut que ini scientifique ou ka barake parce que plus produit be la kodon atara plus il faut que efene ka gre chercher ou la tout le temps ko nyininga ayala awiye kuna foni were soro ni produit kan ou bien c'est ça il va faut conservation ko era la donc concurrence déloyale mbeno il faut que malion asiku tegedi nyoroma moko ka commencer ta réglementation respectée. Fin mon nom est fort qu'au bail les malles qu'on a na il faut qu'il en a qu'elle est parce que donner la benasse ni service sanitaire moro oui là améga concurrence déloyale ni faut chaman tabe voilà au baraque là au bedon là c'est parce que là au bedon là donc ani fene mi fene fara a yoro kan doni il va soro par exemple améga kuma bail les malles tade kan donc fin fait produit cosmétique il m'a attaqué rechercher que une salle là ou bien chambre de commerce là il va se redonner belle donner nous n'yokona une étude de marché ou question à mon entreprise ou blasting un stagiaire ou bécle en quatre ans entreprise ou là ni ou blague à ta donner ou non fait donner sur les barres donner sur les pareils bon multinational ou yere mounou ka produit malien produit en sur le marché malien mounou kele no kanga sugu envahi malien yere fin febe safneko fin febe tuluko ils n'ont même pas 2% du marché
mounou me boko kanga na
mounou me gla an yere pareil anon
keme sara la
flat en taille follow
abe
ko fe mo rotay pour dire que amma ko nyebbe mais il faut que munu ba barake o ku bulo fara nyonka u ga do fara recherche kan alibi pour que kaseka minen glan malien mais c'est comme ça ça ni ferait qualité ni et prix konana parce que ni a jete mino ba foko an a produit daga gele donc tangé ni baile mali te kasé niveau dollar ika baile mali et quantité masé niveau dollar et c'est qui ga produit ferait prix dollar parce que fene ka bolito ka charge ou dépense ou débit fene ka
alors voilà. Sara Johnny Sanka o fe fana ga baranya shine ndo suma baile mama ibi saka le ga kuma sonjila ka fo ko e an fait quoi fait mon gars fait on m'a dit sur la catéma en retard au canwa
bon quoi fait son angle c'est quoi fait mon gars ma pour la main il est à quoi comment on y concurrence de loyal photo
ah
oui et bien sûr il vit à produit la lance comme une il va y aller de bourdon il vit à prix ou calculer tout comme il y aller de bourdon non ni qu'à prix d'aussi il qu'à faire un gars passé et il qu'à déterminer de quai et bien sûr d'autres consommateurs ou non d'où ni bala ou va vous carte à taille ni d'aille carte à taille ni d'aille donc vous êtes sani que vous y aurez nous n'a pas fait qu'à un produit to ambulu kafo adaka gere habitant bon alors que il est fort pas de que ça produit quand sani a fait un fin de quoi il y en a eu des normes de respecter qui ça produit kala ka ambalage ni monta kala nga ni doro nana vota ni a déterminé fana surtout en bestan en wa sur frontière do lante madame kakuma amta madame kakuma tina moko tokopo nga iban sur au produit makadini autawi ko produit makadini an taye muna parce que uba foka foko bora yoro werela non an yere de fanat mo de la ma ambe jamana were 5 kanuni an yere taye alors que abedu te feñu may ni kuma fe ko o fara aka kuma kan surtout ay produit cosmétique fana foka fara kan c'est la même chose ni safna ni kuma tu ni tombla suku ko ibita soro anta danaya ute danaya badda anta ka
nga mumina nae ute danaya danta ka ayeko de mai wa ha walima a uba bla togo miere la boutique era de kono wote mo sama
yeko kan me ni e jamana wera de bla ka onni hakla ude be mo la hasala udo bete yin na yere mi e puma de clan souvenir ya ka nga po do kono tangi make po importe le ngoro minu ngora yoro wera ula dote utina nasa ba fo ka popo mi yambeta de pe mi yambeta pe mo ka gele doni mo ko timo ko to ko oh don ore lo suna ka po presentation na dokero la parce ni i mo mo ye san dama ke ni para la i pa do i kan ti ka produit presenter tu ko mi ni mana pa ne kuma fɛ k'o fara sagale ka kuma kan.
Docteur Jara Jome Sise, yali aga ni cakɛda in o a bolo fara bɛ marabolo kɔnɔ walima a dan ye Bamakɔ dɔrɔn ye?
Ok, ne y'a mɛn mɛ i y'a fɔ cogoya min na an ka laɲini o de ye k'a bila ka taa région kɔnɔ surtout région kura minnu créé ni kɔrɔlen an bɛ marabolo mais pour le moment a bɛ Bamakɔ dɔrɔn de mais ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka baara kɛ. Mɔgɔ wɛrɛ tɛ, a bɛɛ ye ministère de la santé agent ye, olu de b'anw représenter ka taa région kɔnɔnaw na. N'an taara yɔrɔ min na u ka service d'hygiène bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, olu bɛɛ bɛ baara na anw bɛ baara kɛ bolo di ɲɔgɔnna na. Donc ministère de la santé ka baara de komi an fana b'o bolo fara de kɔnɔna na, donc o jɛ ka baara de la bɛɛ b'an ka fɛnw sɔrɔ. Voilà.
An b'a jateminɛ farajɛ jamanaw la ni produit dɔ sɛgɛsɛgɛra nka a yira k'a fɔ ko produit in maɲi, o b'a suit. N t'a dɔn a ka jargon a fɔ traçabilité ka produit suit a taara yɔrɔ yɔrɔ a bɛ se ka retire ka bɔ sugu kɔnɔna na. Yala a b'o baara kɛ wa? O se bɛ ANSA ye, an bɛ don min na ko bi wa?
Bon, a se bɛ ANSA ye parce que an b'a baara kɛ su ni tile. Ɲina o ɲina an ye produit min sama ka bɔ marché kɔnɔ a ka ca. N tɛ se ka hala a hakɛya fɔ yɛrɛ basa n y'a fɛ n k'a bɛ tɔni bɔ ka ca ni tɔni ye an ye minnu bɔ. Produit fasugu bɛɛ b'a la dɛ, dumunikɛ produit k'a daminɛ conserve la ka taa bila fɛn bɛɛ produit fɛn n bɛ se k'a fɔ mɛ ni n y'a fɔ o tigiw yɛrɛ ye a kɔnɔ komi an y'an ka baara kɛ i y'a faamu. Hali salo mankan ba dɔw wulila dumuni fɛn dɔw kunna Mali la yan nɔ an y'a produitw suit ka tila ka agent minnu bɛ kɔnɔna na n'o ye fo région kɔnɔ fo cercle kɔnɔ ka papier bɔ ani ministère de l'agriculture o y'u ka agent informé n'aw ye nin produit ye aw y'a bɔ sira kan. An mana fɛn fɔli kama yan bi pour te dire que baara in a bɛ kɛ, baara in bɛ kɛ bari sisan nɔ ka caya ani Union européenne Mali bi hukumu de kɔnɔna na sous régionalement n'i y'a jateminɛ i mwa an ka gafe dɔ bi an bɛ bolo kɔnɔ o y'an ka gafe la sariya dɔ ye. Donc fɛn fɛn min bɛ kɛ pays wɛrɛ la n'a tiɲɛna u b'an wele k'a fɔ an ɲɛna, u b'a fɔ an ye an k'a lajɛ a donna Mali la nin yɔrɔ la. Kuma dɔ la u bɛ se ka hali a tigi fɔ an ɲɛna, an bɛ se ka taa fɔ a tigi ka taa a tɔ minɛ a tigi bolo ka tila ka yaala a ye min bila sugu kɔnɔ a ka adrɛsiw la k'u bɛɛ sama ka bɔ.
Yali moyen de recours bɛ consommateur bolo, i ye produit dɔ san a dɔnna k'a fɔ ko produit maɲi, produit tigi kulo gɛlɛya k'a feere, consommateur dɔ taara a san a ye bana se a ma, o consommateur bɛ se ka mun ne kɛ walasa a ka hakɛ bɛ se ka ma?
Consommateur ka hakɛ yɔrɔ o ye ke
min
fotu bɛ mɔgɔ min na o ka se ka ale furakɛ mais yan n'o cɛ anw bɛ agi publiquement a kana mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ. Donc une fois que a tigi nana anw fɛ yan nɔ nana saisine na ka na fɔ anw ɲɛna k'a fɔ nin bɛ sen na, anw bɛ équipe de wuli o équipe de contrôle b'an fɛ o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wagati bɛɛ. N'an y'a mɛn bi n y'o fɔ komi an y'an ka kuma débat kɛ an tɛ produit tɔgɔ fɔ sinon a kɛra dugutilama fɛ dɔw ye ministre wele ka fɛn dɔw fu ɲɛna produit dɔw lakofɔ ministre ye anw wele anw bɔra o su kelen dugujɛ 8h déjà o y'a sɔrɔ mɔgɔw taara tɛrɛn kan ka taa tɛrɛn kan ka taa a lajɛ o produit minnu kofɔra an y'u minɛ ka tila k'a daminɛ a produit bɛ yɔrɔ o yɔrɔ pays kɔnɔ ka a numéro fɔ a la komi loko de don. N'i nana k'i bɛ nin produit minɛ sisan nɔ il faut lo min bɔra a don masina min incriminelen don i b'o de di ɲinini bɛ taa k'o de la mɛ i t'a tigi ka fɛn bɛɛ minɛ k'a saisi parce que la i bɛ tiɲɛni kɛ parce que o la ale de bɛ wuli e contrôle la sisan o le kɛ e ka wuli a contrôle la k'a ye nin fɛn masina feere min man ɲi min produit la don min na i b'o de sama ka bɔ circulation na o kɔni o y'i ka o ye état ka droit ye ka taa jeni bɛɛ ɲɛna.
Jeni yɔrɔ yɛrɛ
yɛrɛ commission de bɛ yen, commission de bɛ sigi a kama n'a cayara o commission bɛ fara ɲɔgɔn kan. N y'a fɔ an ni service minnu bɛ baara kɛ association de consommateur jɔyɔrɔ bɛ nin bɛɛ la dɛ u b'an cɛla baara kɔnɔna na.
An ka Mali produit aw ye minnu sɛgɛsɛgɛ ka yamaruya di minnu ka se ka labaara u bɛ se ka labɔ wa? Jamana wɛrɛw bɛ se k'u san ka sɔrɔ baasi foyi t'a la, c'est exportable?
A kɛkun ba yɛrɛ y'o de ye, a kɛkun ba yɛrɛ ye an ka transformatrice n'an ka producteur ninnu u ka se k'u ka produit feere Mali kɔnɔ yan ni Mali kɔ kan a kɛkun ba y'o de ye. wa ni min sɛgɛsɛgɛ n'an fɛ yen i bɛ se ka taa n'o ye fan bɛɛ mais n filɛ ka min fi ɲɛna min bɛ mali sɔrɔ ka caya produit dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ mali b'a ta mali b'a feere en douce sans passer par nous donc pays wɛrɛ mɔgɔw b'a ta u b'u ka loko a busi a kan u bɛ taa feere yɔrɔ wɛrɛ n'a tiɲɛni kɛra dɔrɔn u bɛ sin ka o kuma de u bɛ mali yira mais n'u ye hɛrɛ sɔrɔ a la mali nɔ bɛ tunu est ce que ye kuma ye faamu a ye kuma ye faamu an ka mɔgɔw de bɛ bin k'a sababu kɛ u tɛna ni produit ye ka na lajɛ u bɛ préféré ka produit feere duguma dugumanin na mɔgɔ wɛrɛ de bɛ gagner a la olu tɛ gagner a la donc olu ka entreprise man teli ka fɛngɛ mais ni kɔlɔlɔ yera a la u bɛ n'u nɔfɛ.
Sagale donc e fɛ avantage bɛ produit sɛgɛsɛgɛli la sira ɲuman taamali la ni a baarakɛlen ye dogo la wa.
Avantage b'a la dɛ. Avantage ba de b'a la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ parce que a b'a to déjà i yɛrɛ bɛ da i ka fɛn na et puis fɛnɛ sugu caman bɛ yen a kɛra yan ye a kɛra sous région ye a kɛra kɔ extérieur ye i bɛ se ka i ka produit bila ka taga yen nɔ i tɛ siran i tɛ ami stress psychologique dɔ yɛrɛ de don a b'o o bɔ i kan kɔ en fait ani bɛ rebondi dɔɔni fɛnɛ produit conservation ko la alimentation ka jɔyɔrɔba b'a la parce que i bɛ bayɛlɛmali kɔnɔ ni a ma kɛ la peut-être a kɛr'i dɔnbaga dɔ la souvent a bɛ f'u ɲɛna k'u ka produit bila togoya min na kasi kɔnɔ parce que i bɛ taga ni stock dɔ de sɔni o stock ka ban donc u bɛ dɔw bila étagère kan mais dɔw bɛ bila magasin kɔnɔ donc a bɛ fɔ k'u ka produit bila togo min na produit ka lamara togo min na caman t'a respecté. Caman t'a respecté donc bugun bɛna wuli ka produit la souvent ni bugun wulila la de fait k'u ye wari don a la u t'a retiré dɛ u bɛ taga bila étagère kɔnɔ ten togoya la consommateur bɛ tila ka taa produit san n'a sera so a b'a sɔrɔ défaut bɛ produit la donc o camanba de bɛ ka transformatrice tɔgɔ tiɲɛ alors que faut-il ma bɔ olu ta olu ka côté la.
Mais mune kan ka kɛ o la sisan
bon il faut que
aw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn aw yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn
an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ demande kɛ à chaque fois mais a ma nɔgɔn kɔ a baara min no mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ mais i kelen ka niveau la i b'i ka produit di distributeur o distributeur ma i b'a fɔ k'a gɛlɛya kan i ka responsabilité o ka se ka dégager pour que i b'a fɔ ne ka produit parce que jateminɛli le bɛ kɛ n'i tagara ni produit ye hier la oubien sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la u b'a fɔ a e ka produit n'a bilala sumamayɔrɔ la bugu min da kan oubien n'a bilala tilemayɔrɔ la a man ka tɛmɛ nin degré in kan a kan ka lasago togo min na olu bɛ o bɛɛ ɲɛfɔ e ɲɛnɛ donc n'i bɛ produit di mɔgɔ ma sanni feere kɔnɔna na i kan k'a fɔ a ye a n'aw bɛ ne ka produit feere aw ka yɔrɔ la a y'a garde tantɔ magasin na an man k'a bila nin mais morenga yɛrɛ filɛ parce que basirini n'i y'a bila k'a ɲɛsin lumière ma a bɛ dɔ bɔ a coloration na donc il faut que i ko o bɛɛ de ɲɛfɔ a bɛ dɔ bɔ a la vitamine fana na mɔgɔ b'a ta nafa min kama a tigi t'o nafa sɔrɔ donc i yɛrɛ kan ka se k'i ka produit dɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ nin bɛɛ de nafa se i ma parce que i bɛ information minnu bɛ f'i ɲɛna i bɛ baara kɛ ni o ye o b'a to i ka entreprise tɔgɔ bɛ ja problème t'i sɔrɔ et en cas de problème aussi directement consommateur i bɛ ka to ka kuma toujours i ka produit kan donc ni problème bɛ yen nɔ dɔrɔn souvent consommateur dɔ yɛrɛ bɛ i wele directement avant que u k'a fɔ k'u bɛ Anissa ou bien mɔgɔ wɛrɛ wele a an y'aw ka produit san nin yɔrɔ la an ye nin défaut ɲɛ a la et tout juste i b'a dɔn i bɛ kan ka mɔgɔ min attaquer donc ni loco problème de don i b'a fɔ madame y'a fɔ cogo min na o lo bɛ supprimé ka bɔ a la ni loco problème tɛ ni conservation ko de fɛnɛ don donc i b'i ka distributeur de attaquer o la k'a yira la tiɲɛ na a ye minɛn in bila togoya min na a bɛna kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma quoi.
Alors, madame Sara, sankaw fɛ yala ni gɛlɛya sugu bɛ e kan wa k'a fɔ minɛnw distribueli sigida kɔnɔna na walima a labɔli ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ e bɛ ni gɛlɛya ninnu sɔrɔ wa.
Bon gɛlɛya bɛ yen mɛ gɛlɛya ale bɛ kɛ saka le bɛ ka gɛlɛyaba minnu fɔ parce que n'an bɛ fɛn minnu bila alimentation na i bɛ taa sɔrɔ an bɛ fɛnw de bila minnu tɛ mɛn kosɛbɛ an b'olu bila alimentation na. Oh, min ye k'a labɔ ye fana a labɔ wagati o bɛ bɛn tuma min na an n'an bɛna a baara kɛ n'i b'a fɛ ka taa fara la wala exposition na sisan i b'i ka minɛnw labɛn o wagati i bɛ taa ni minɛn kuraw ye i bolo ka taga olu feere donc o de bɛ se ka anw ka gɛlɛya in dimi ye dɔɔni ne bɛ se ka fɛn min fɔ o yɔrɔ gɛlɛya yɔrɔ la o y'o ye kuwa o de b'a dimi ye dɔɔni kuwa.
E ye dɔnniya caman sɔrɔ nin baara in na yala e bɛ kalan kɛ musow kunna san u ka produit conservation kan wa.
bon me kalan di mɔgɔw ma bayɛlɛmɛli kan ni minnu fana ye n wele n ka se ka to ka produit conservation lajɛ tuma kelen kelen na mɛ o tɛ wagati bɛɛ komi sigidaw bɛɛ cogoya tɛ kelen ye nka an ye faamuyali min sɔrɔ sisan an ta mɔgɔw ka kuma kan c'est quand même que an fana bɛna an sen don a la ka ban k'u dɛmɛ fana u ka baara la même ka hali ka kunnafoni di transformateurs ma minnu fana bɛ ka u sen da an sen dɔ la.
Docteur Diara Jume Cissé baroro sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban mun b'i bolo k'a fɔ producteurs ye minnu bɛ ka wuli ka don tuma bayɛlɛma ni tulu bayɛlɛma ni safinɛ bayɛlɛmaw la ka sɔrɔ a formation t'u la wa u ma wuli ka se aw ma walasa k'u ka produit sɛgɛsɛgɛ ani consommateurs.
Bon, an bɛ se ka min fɔ o la vraiment bayɛlɛmɛkɛlaw o ni producteurs parce que producteurs d'aliments bien non mon te bayelemeli ke o groupe flan amba funyana komu yanuka bara fem fem min damine o kana ansala komu bado wire ba fo federation bubulu o ka federation anu be nyokon kuma nyokon ya kuma be we ka sranya min fo ani federation be kuma nyokon ya la pour que ba anga nye funyana banami se ku deme munu fana be ka u ka prestation u be siranne min ye ni dɔ be se ka bɔ a la foyi tɛ an be se ka o bɛɛ de bena ɲɛfɔ donk nɔgɔya bena don a ko la donk u k'a lajɛ u ka toujours u ka na formation b'a la u ka produit fana be caaman be se ka bila marché la et puis an b'u u ka produit suwi 5 ans n'a dafara i be sek'a kan yan'o cɛ an be accompagnement kɛ an bɛ taa mɔgɔw a kɔn ni kɔlɔlɔ b'u bolo n'u y'a ye k'a fɔ fɛn minnu bɛna tiɲɛ u bolo u ka wele bila an ma an bɛ taga u ka usine na ka taa lɛgɛ yanni fɛngɛ ninnu auditeurs ka se yen anw yɛrɛ bɛ taa yen fɔlɔ k'u ka usine ninnu lajɛ ou bien ni min de don usine artisanale de don k'a lajɛ k'u ka produits lajɛ k'u conseiller k'u former yanni u ni auditeurs bɛ ɲɔgɔn ye o bɛɛ bɛ se ka dɔ bɔ a ko la. Wa ni min fana ye autorisation sɔrɔ o k'a dɔn ko 5 ans de don après 5 ans tu dois renouveler i kan ka lakuraya.
Sakale Traore kuma kuncɛ la e bɛ min fɔ entrepreneurs ye entrepreneuria baara kɔnɔna na yali bɛɛ ka kan ka don suman bayɛlɛma in na wa.
Bon bɛɛ kan ka ni ko ko bɛɛ man ka don a la c'est comme i bɛ ka mɔgɔ dɔw bɔ fɛ a nafa sɔrɔli la quoi mais ni ma ɲɛ k'i bɛ don a la i k'a ɲɛɲini en fait i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ service minnu bɛ yen nɔ i b'a fɔ ANSA Amanorm ani laboratoire i ka gɛrɛ mɔgɔw la et puis olu ta fɛnɛ na auditeurs de bɛ yen nɔ i b'a fɔ a y'a fɔ cogo min na mɔgɔw de bɛ yen nɔ i yɛrɛ tɛ wuli dɔrɔn k'i bɛ taga ni minɛ ka taga test k'a la donc sariyaw de b'a la tagayɔrɔw de b'a la et puis fɛnɛ minɛ bayɛlɛmali yɛrɛ fɛnɛ na i k'a dɔn ko fɛn fɛn bɛ bɔ yɔrɔ ni i m'a ɲini ka mɔgɔ nafa ɲɛ an kana ɲini ka tiɲɛni kɛ donc i bɛ produit minɛ i yɛrɛ de ma est ce que ne yɛrɛ bɛ se ka nin dun wa est ce que n denw bɛ se ka dun wa sɔni i b'a labɔ bon n'i ye tulu fɛnɛ ta peut-être bi a b'i fari ɲɛ dɛ mais sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ se k'ale cancer problème lase i ma donc consommateurs ka kan ka vraiment u yɛrɛ kɔlɔsi en fait an ka k'an yɛrɛ fɛ en fait an ka k'an yɛrɛ fɛ mɔgɔ si tɛ k'i ye produit mun na ye k'a laban kilala ka ɲɛ quoi fo n'a y'a bila sira la dɛ mais des années après même diabète produit bɛ diabète lase mɔgɔ ma parce que i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen di man ka k'o la e b'o k'o la ou bien fɛn dɔ bɛ yen i bɛ taga sɔrɔ citron ni fɛn dɔ man ka ɲagami e b'o n'o ɲagami donc fo fɛn in n'i ma ɲɛ k'i bɛ baara kɛ i ka wuli k'a ɲɛɲini i ka formation kɛ i ka se ka fɛn feere fɛn min tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma.
Sara Joni k'i ka fɛn feere min tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma mun b'i bolo ka fara o kan.
N ko kɔnɔbara tɛ ko donc n'i bɛ don baara in na i k'a dɔn ka fɔ e bɛna fɛn de di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ fɛn min dun donc n'i bɛ don baara la i b'a baara yɛrɛ kanu fɔlɔ n'i y'a kanu i b'i yɛrɛ kanu parce que ni e yɛrɛ y'i yɛrɛ kanu o kɔrɔ ye ne tɛ se ka nin fɛn in dun n tɛ se k'a dun donc n t'a feere mɔgɔ ma donc o kuma n'i donna a la dɔrɔn i k'i jija fana ka ɲininkali kɛ fana kɛ ka jija ka formation ɲini. N'i ye formation ɲini i ka baara la dɔrɔn i tɛ degun sɔrɔ i ka baara la ka kunnafoni di mɔgɔ minnu b'a baara kɛ an tɛ ɲɔgɔn jugu ye i bɛ s'u ma i bɛ ɲininkaliw kɛ n'i ye ɲininkaliw kɛ i ma min faamu i bɛ n'o faamu ne tun b'a fɛ ka kuma dafa la ne tun b'a fɛ k'o fara kuma kan quoi.
Alors anga bi grand dialogue tem ku metali ke min kan o yusuma baylema anga jamana kono yali sharia de be alawa baro sera akunche roma antuyen wele bla docteur Jara Dumé Sisséma aleka baranye chinendo kuna funi dima chaka dala nobe wele ko ansa uluka baranye chinendo anga dumfen ulu sega sega lima sara joni aleka bara fana nyeshinendo suma baylema ma hasigoro benendo sama saka le traore ale mama li morenga o fondatrice ne mariam koulibaly ne de deba présenter ala bena mariam maiga fe e mamadi keita ale kume nege karafela ale ni ajara tu traore au ni che akala meliko nyumana au kambe sinini alasona.